Qovomojlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 8-sentyabr chorshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Nodira. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Mahkama jarayonida umrbod qamoq jazosi so'ralayotgan qirg'izistonlik huquq faollar Azimjon Asqarov o'ziga nisbatan qo'yilgan ayblovlarni inkor qilmoqda. Muhammad alayhissalom karikaturasini chizgan daniyalik rassom Germaniyada mukofot bilan taqdirlanishi kutilmoqda. Amerika jamoatchiligining keskin qarshiligiga qaramay amerikalik pastor 11-sentyabr kuni Qur'onni yoqish fikridan qaytmadi. Gonga janubida joylashgan BMT vakolatxonasi yaqinidagi yashirin maskanda jangarilar 500 bola va ayolni oylar davomida zo'rlagani ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda Ramazon 10-sentyabrga belgilandi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'iziston janubidagi etnik to'qnashuvlar tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanayotgan Jalolobodlik huquq himoyachisi Azimjon Asqarovga davlat qoralovchisi bir umrlik qamoq jazosi berilishini so'radi. Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlari O'zbekiston tomonidan o'zlariga qo'yilayotgan ayblovlarni hech qachon tan olmaganliklarini aytmoqdalar.
Bo'ynimizga qo'yilgan O'zbekiston qo'yayotgan birorta bir ayblovni o'zimiz tan olganimiz yo'q. Bunaqa narsa bo'lgani yo'q. Bu yolg'on.
O'zbekistonda savodxonlik darajasi qay darajada? Oliygoh o'qituvchilaridan biri bu boradagi ko'rsatkich mutlaqo salbiy degan fikrda.
O'zbekiston talabalarini savodxonlik darajasi past, juda ham past.
Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekiston bilan yangi shartnomalar imzolashni rejalashtirmoqda. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Nodira so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Nodira.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab qisqagina bir xabar. O'zbekistonda Ramazon hayiti 10-sentyabr kuni nishonlanadi. O'zbekiston axborot agentligi chop etgan prezident Islom Karimovning farmonida mamlakat musulmonlari idorasi taklifi bilan bu kun O'zbekistonda dam olish kuni etib belgilangani va bayram sifatida keng nishonlanishi aytilgan. Shuningdek, prezident farmonida tegishli davlat tashkilotlari, jamg'armalar hamda jamoat tashkilotlariga Ramazon hayitini joylarda o'zbek xalqi qadriyatlariga mos ravishda yuqori darajada tashkillashtirilgan zaruriy tadbirlar bilan nishonlash vazifasi yuklatilgan. Endi esa Qirg'iziston janubidan olingan xabar. Qirg'izistonda sud qilinayotgan taniqli inson huquqlari faoli Vozduq tashkiloti rahbari Azimjon Asqarovga umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Davlat qoralovchisi mamlakat janubidagi iyun oyidagi qonli voqealarni uyushtirganlik va qotilliklarda ishtirok etganlikda ayblanayotgan huquq faolining mol-mulkini musodara qilish hamda uni umrbod qamoq jazosiga hukm qilishni so'radi. Huquq faoli mahkama jarayonida o'ziga qo'yilgan ayblovlarni to'liq inkor qilib, bu ishlar ortida Bozor qo'rg'on tumani militsiyasining unga nisbatan xusumati turganini aytdi.
Bu 2006 yildan boshlab boshlangan narsa, Bozor qo'rg'on rayon prokuraturasidan militsiyasi meni jo'q qo'yish bo'yicha ish qilishdi.
Azimjon Asqarov ustidan borayotgan mahkama jarayoniga oid boshqa tafsilotlar dastur davomida. Qirg'iziston prezidenti Ro'za Otunboyeva o'z hukumati mamlakat janubidagi iyun voqealari jabrdiydalarini uy bilan ta'minlash uchun bor imkoniyatini ishga solayotganini aytmoqda. Bu haqda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining oliy komissari Knut Vollebek bilan uchrashuvda gapirgan prezident Otunboyeva iyun voqealarida uylardan ayrilganlarni qishgacha uy bilan ta'minlash hukumatning bosh vazifasi ekani, mamlakatning mavjud barcha ichki imkoniyatlari, shuningdek xorijdan kelayotgan donorlik yordamlari ham to'liq shu muammo yechimiga qaratilganini ta'kidladi. Ammo mamlakat janubidagi uyi vayron bo'lganlarning aksariyati hanuzgacha buzilgan uylari o'rnidagi tutilgan chodirlarda yashamoqdalar. Endi esa Tojikistondan olingan xabar. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, respublika sharqida mahbuslarni tutish amaliyoti chog'ida Milliy gvardiya zobiti halok bo'lgan. Bu to'qnashuvlarga oid boshqa tafsilotlar hamkorimiz Alisher xabarida.
Ma'lum qilinishicha, Tojikiston Milliy gvardiyasi kuchlari respublika sharqidagi Fayzobod, Vahdat tumanlari va Romit darasida Dushanbedagi Milliy xavfsizlik qo'mitasi tergov hibsxonasidan qochgan mahbuslarning 6 nafarini o'rab olgan. 2 hafta avval Dushanbe hibsxonasidan qochib, hozirda hukumat kuchlariga qattiq qurolli qarshilik ko'rsatayotgan mahbuslar orasida Rossiya fuqarolari ham borligi aytilmoqda. 23 avgust kuni respublika Milliy xavfsizlik qo'mitasining tergov hibsxonasidan 25 mahbus qochgan edi. Qochoq mahbuslar terrorchilik va giyohvand moddalar kontrabandasi bilan shug'ullanganlikda turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgandilar.
Hamkorimiz Alisher yo'llagan xabar edi. Ozodlik to'lqinlarida endi xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan boshqa xabar va yangiliklarga o'tamiz. Muhammad alayhissalom karikaturasini chizgan daniyalik rassom Germaniyada mukofot bilan taqdirlanadi. Media mukofot ta'sischilari rassom Kurt Westergaardga bu mukofot matbuot va fikr erkinligi yo'lida sobitligi hamda o'lim va zulm tahdidlari ostida demokratik qadriyatlar ustuvorligi yo'lidagi matonatli kurashi uchun berilayotganini aytmoqda. Taqdimot marosimida Germaniya kansleri Angela Merkelning rassom sha'niga maqtov nutqini so'zlashi ham kutilmoqda. Eslatamiz, Kurt Westergaard 2005-yilda Daniyadagi gazetalardan birida chop etilgan va musulmon olamining keskin noroziliklariga sabab bo'lgan Muhammad alayhissalom aks etgan 12 karikatura muallifidir. Ayni paytda AQShning Florida shtatidagi Gainesville shaharchasidagi Dove World Outreach cherkovi pastori hamda qavmi 2001-yil 11-sentyabrda uyushtirilgan hujumning 9 yilligi xotirasiga muqaddas Qur'on kitobini yoqish rejasidan haligacha voz kechgani yo'q. AQSh jamoatchiligi, jumladan turli diniy jamoalar noroziliklariga javoban cherkov pastori Terry Jones AQSh hukumatining vaziyatini tushunishi, garchi muqaddas kitobni yoqish yoqmaslik haqida hali yakuniy qarorga kelmagan bo'lsa-da, tadbir hanuz rejalashtirilgancha qolganini aytmoqda. Shanba kuni kechki payt AQSh davlat departamentida tashkil qilingan iftorlikda davlat kotibi Hillary Clinton cherkov pastorining bu harakatini sharmandalik deb baholadi.
We sit down together for this meal on a day when
Biz bugun birgalikda bir dasturxon ustida o'tirar ekanmiz. Floridadagi Gainesville pastori 11-sentyabr kuni muqaddas Qur'onni yoqish istagida ekani xabar qilinmoqda. Men bu voqeaga nisbatan Evangeliya cherkovi nasroniylaridan tortib yahudiy ravnlari, shuningdek AQShning dunyoviy yetakchilari va siyosatchilari tomonidan bu hurmatsizlarcha, orsizlarcha harakatning aniq tiniq qoralanganini ko'rib, juda ruhlandim, dedi AQSh davlat kotibi. AQSh hukumati va Pentagon rasmiylariga ko'ra bunday provokatsiya amerikaliklar hayotini tahlik ostida qoldirishi mumkin. BMT Kongo Demokratik Respublikasida so'nggi 2 oy ichida Kivu mintaqasida borgan zo'ravonliklar davomida 500 odam qurolli guruhlar tomonidan zo'rlangani haqidagi hisobotni e'lon qildi. BMT rasmiylari e'lon qilgan bu raqam iyul va avgust oyidagi ayni zo'ravonliklar qurbonlariga oid muqaddam e'lon qilingan raqamlardan 2 barobarga ortiqroqdir. Asosan yosh bolalar va ayollardan iborat jabrdiydalar BMTning Kibua shahridagi qarorgohi yaqinida joylashgan yashirin manzilda bir necha kunlar davomida zo'rlangani aniqlangan. BMTning jinsiy zo'ravonlik jinoyatlar bo'yicha maxsus vakili Margaret Wallstrom BMT xavfsizlik kengashi yig'inida Kongodagi jinsiy zo'ravonlik keng yoyilgan jinoyat ekanini aytdi.
What is particularly disturbing is that the attacks on Kibua were not an isolated
Kibuadagi hujumlar alohida hodisa emas, balki keng tarqalgan va sistemali zo'ravonlik hamda talonchilikning faqat bir qismi ekani o'ta xavotirlidir, dedi BMT rasmiysi xavfsizlik kengashi yig'ilishida. Pokistonning Afg'oniston bilan chegarasida davom ettirilgan havo hujumlari chog'ida jami 10 jangari o'ldirildi. Pokiston rasmiylari Al-Qoida va toliblar makon tutgan Shimoliy Vaziriston mintaqasida pilotsiz uchqichlardan 2 hujum uyushtirilganini ma'lum qildi. Dande Darpakhil qishlog'iga uyushtirilgan birinchi hujum chog'ida 6 jangari o'ldirilgan, bir necha soat so'ngra Dattahil qishlog'iga uyushtirilgan ikkinchi hujumda esa 4 jangari o'ldirilgani ma'lum qildi. Pokiston maxsus xizmatlari har ikki hujum bu joylarni makon tutgani va Afg'onistondagi keyingi qonli hujumlar ortida turgan taxmin qilinadigan dala qo'mondoni Sirojiddin Haqqoniy guruhiga qarshi qaratilganini aytmoqda. Ozodlik to'lqinlarida endi Rossiyadan olingan bir xabar. Peterburgda mast holda xotinini urib o'ldirgan o'zbekistonlik bokschi Vasiliy Kislyovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi.
Sankt-Peterburgda boks bo'yicha sport ustaligiga nomzod 31 yoshli o'zbekistonlik Vasiliy Kislyov nikoh to'yidan 2 kun o'tar-o'tmas o'z rafiqasini kaltakladi. Olingan og'ir jarohatlar tufayli ayol shifoxonada jon taslim qildi. Janjalga mast holatda uyda uxlayotgan Kislyovning ishdan kelgan xotiniga eshikni ochmagani sabab bo'lgan. O'zbekiston fuqarosi Vasiliy Kislyovga Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 111 moddasi yuzasidan ayblov e'lon qilindi va u hibsga olindi.
Moskvadan xabar yo'llagan hamkorimiz Umidbek edi.
Nodira so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Eslatib o'tamiz, darvoza.com dan tashqari deraza.net orqali ham ozodlikka qo'yilgan aylanma yo'llarni yengib o'tish imkoni mavjud. Marhamat, saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'iziston janubidagi etnik to'qnashuvlar tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanayotgan Jalolobodlik huquq himoyachisi Azimjon Asqarovga davlat qoralovchisi bir umrlik qamoq jazosi berilishini so'radi. Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlari O'zbekiston tomonidan o'zlariga qo'yilayotgan ayblovlarni hech qachon tan olmaganliklarini aytmoqdalar. O'zbekistonda savodxonlik darajasi qay darajada? Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekiston bilan yangi shartnomalar imzolashni rejalashtirmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo mavzularida ozodlik dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzular bilan, aniqrog'i mintaqada kechayotgan, Qirg'izistonda kechayotgan mahkamalarga oid lavhalar bilan boshlaymiz. Qirg'izistonda sud qilinayotgan taniqli inson huquqlari faoli Vozduh tashkiloti rahbari Azimjon Asqarov umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Davlat qoralovchisi mamlakat janubida iyun oyidagi qonli voqealarni uyushtirganlik va qotilliklarda ishtirok etganlikda ayblanayotgan huquq faoli Asqarovning mol-mulkini musodara qilish hamda uni umrbod qamoq jazosiga hukm qilishni so'radi. Novkent tumani sudida bo'layotgan mahkamada davlat qoralovchisi Azimjon Asqarov bilan birga ayni jinoyatlarda ayblanayotgan yana 4 kishiga ham umrbod qamoq jazosini so'radi. Ayni paytda huquq faoli Azimjon Asqarov o'ziga qo'yilgan ayblovlarni to'liq inkor qilib, qonunga zid biror bir xatti-harakat sodir etmaganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz Elmurod lavhasida.
Xalqaro hamjamiyatning chaqiriqlariga va Azimjon Asqarovning o'ziga qo'yilayotgan ayblovni rad etayotganiga qaramasdan, davlat qoralovchisi 8-sentyabr kungi sud yig'ilishida sudlanuvchini bir umrlik qamoq jazosiga mahkum etilishini talab qildi. Azimjon Asqarov va boshqa 7 nafar sudlanuvchi ishi yuzasidan 2-sentyabrdan beri davom etayotgan sud jarayonida guvoh sifatida ishtirok etayotgan militsiya xodimlarining barchasi bir xilda ko'rsatma bermoqdalar.
Asqar Azimjon nachalnikdan zo'r qolgan, qolganlar yo'q qilib o'ldirildi. O'shadan so'ng surat qolgancha bizga otildi.
Azimjon Asqarovning militsiya rahbarini garovga olinglar, qolgan jugur yetimlarini yo'q qilinglar, o'ldiringlar degan gapini eshitganman. Shundan so'ng u yerga to'plangan odamlar bizga hujum qildi. Mana bu sudlanuvchilarning hammasini o'sha yerda ko'rganman, dedi guvohlardan biri bo'lgan militsiya xodimi Emilbek Montiboyev. Ayni paytda Azimjon Asqarovning o'zi sud jarayonida bu kabi guvohliklarni rad etmoqda. Uning aytishicha, garovga olish va boshqa hodisalar paytida u voqea joyida bo'lmagan. Azimjon Asqarovning aytishicha, bu paytda u oilasini xavfsiz joyga ko'chirish bilan ovora bo'lgan. U mashinada oilasini olib ketayotganida unga telefon qilib bo'lgan voqeani aytib berishgan. Huquq himoyachisining aytishicha, militsiya xodimlari unga nisbatan yolg'on ko'rsatma berib, 2006-yildan beri huquq tartibot tuzilmalari faoliyatidagi noqonuniy xatti-harakatlarini oshkor qilib kelgani uchun o'ch olmoqdalar.
Bu 2006-yildan boshlangan narsa, bozor qo'rg'on rayon prokuraturasidan militsiyasini menejer qilish bo'yicha ish qilishdi. Buni jo'qotish kerak, bu hammasini jazolab degan o'yda,
dedi Azimjon Asqarov. Ayni paytda bir qator xalqaro tashkilotlar va mahalliy huquq himoyachilari Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilgani haqida bayonot bermoqdalar. 8-sentyabr kuni AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi ham bu borada o'z bayonotini tarqatdi. AQSh elchixonasi Qirg'iziston hukumatini Azimjon Asqarov ishini xolis va adolatli o'rganishga, uning xavfsizligini ta'minlashga chaqiradi. Biz bundan tashqari Azimjon Asqarov qarindoshlari va advokatlariga nisbatan hujum hamda tahdidlar qilinayotgani haqidagi bayonotlarni ham chuqur o'rganishini qattiq iltimos qilamiz, deyiladi AQSh elchixonasi tarqatgan bayonotda. Aytib o'tish lozimki, sud jarayonida Azimjon Asqarov va u bilan qora kursida o'tirgan bir necha sudlanuvchining ko'zlari zarbdan ko'karib ketganini kuzatish mumkin edi. Azimjon Asqarov advokatlarining qiynoqlar haqidagi da'volariga qaramay, bu haqda boshqacha ma'lumot berdi.
Sotoluvchilarda bezapasnisini qo'rg'ov uchun bizni RUVD'dan sudga ikki taraflama qo'riqlovchi chiqyapti. Tar jerdan Brikiyege eşiler var. Cugur türüp. Sottanı yatkanlar hamaz caştar. Ve kişiyi biteden naruşunu salyaptı. Cugurup ket yaptı. Ben bir ayağımda batınca geçilip getti. En kişi getip aldımda ket etken de arkasıyla başıga bir yemezse iki yol uru aldım. Tızalatken batınkanı alıp kayra kiyip cana bir met uru aldım. Anday narsa bolganca abi 60 getirgen adamdı melitse uğradım.
Dedi Azimjon Asqarov. Ayni paytda Azimjon Asqarovning advokati Nurbek To'xtaqonov o'ziga nisbatan bosimlar bo'layotganini sud jarayonida ochiq e'lon qildi. Men og'zimni ochishim bilan uni yopishga harakat qilyapsizlar. Meni gapirtirmaslikka urinayapsizlar. Shundan keyin qanday ishlash mumkin? Dedi Nurbek To'xtaqonov. Sud jarayonining 9-sentyabr kuni ham davom etishi kutilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'izistonda sud qilinayotgan taniqli inson huquqlari faoli Vozdoq tashkiloti rahbari Azimjon Asqarov umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Davlat qoralovchisi mamlakat janubida iyun oyidagi qonli voqealarni uyushtirganlik va qotilliklarda ishtirok etganlikda ayblanayotgan huquq faoli Azimjon Asqarovning mol-mulkini musodara qilish hamda uni umrbod qamoq jazosiga hukm qilishni so'radi. Kuni kecha esa O'shda yana bir mahkama nihoyasiga yetdi. Ayni mahkamada O'sh viloyati Qorasuv tuman sudida bo'lib o'tdi. Ayni mahkama va ayni mahkamada 1968-yilda tug'ilgan Jahongir Bozorovni O'sh voqealari paytida odam o'ldirganlikda aybdor deb topib, uniga 23 yilga ozodlikdan mahrum qilish bo'yicha hukm chiqardi. Ayni paytda Jahongir Bozorovning advokati Tatyana Tominaning ozodlikka aytishicha, huquq tartibot organlari Jahongir Bozorovni qiynoqqa solib, aybiga iqror bo'lishga majbur qilganlar. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
O'sh qamoqxonalarida iyun oyida sodir bo'lgan qonli voqealarda ishtirok etganlikda gumonlanib qo'lga olinganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilmoqda. Shu yilning 3-sentyabrida Qorasuv tuman sudi hukmi bilan O'sh voqealari chog'ida odam o'ldirganlikda ayblanib 23 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Jahongir Bozorovning advokati Tatyana Tominaning aytishicha, Jahongirga tergovchilar tomonidan advokat berilgan. Bu advokat esa Jahongirni chalg'itgan va uni qilmagan aybini tan olishga majburlashgan.
Мы вот с ним встретились, переговорили, как он объясняет, он просто нашёл мобильный
Biz u bilan uchrashib, gaplashdik. Uning tushuntirishicha, u faqat uyali telefon topib olgan, birovni o'ldirmagan. Tushunishimizcha, advokat uning ishi bo'yicha ishlamagan, uni chalg'itishgan. Jahongirning aytishicha, advokat unga "Sen aybingni tan olsang, senga yaxshi bo'ladi" degan, dedi Jahongirning advokati. Tatyana Tominaning aytishicha, Jahongir Bozorov qamoqdaligi paytida huquq-tartibot xodimlari tomonidan kaltaklangan. Biroq uning ilk advokati Jahongirni sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazish bo'yicha hech qayerga iltimosnoma yozmagan. 7-sentyabr kuni esa Qirg'iziston bosh prokuraturasi matbuot xizmati mazkur holat yuzasidan bayonot tarqatdi. Unda 2010-yilning 12-iyun kuni O'sh viloyati hududida bo'lib o'tgan ommaviy millatlararo to'qnashuv chog'ida taxminan soat 13:30 da noma'lum shaxslar millatlararo nafrat asosida O'sh viloyati Qorasuv tumani Birdik qishlog'i yashovchisi 1966-yilda tug'ilgan Umarov Quvonichbekni o'ta vahshiylik bilan kaltaklashadi va uning ojizligidan foydalanib Nokia 1600 telefonini tortib olishadi. Natijada Umarov olgan jarohati sababli voqea joyida vafot etadi. Ushbu holat yuzasidan O'sh viloyati Qorasuv tuman prokuraturasi Qirg'iziston jinoiy kodeksining 97-moddasi qotillik bo'yicha jinoyat ishi ochadi. Olib borilgan operativ tergov natijasida 2010-yilning 24-iyul kuni Jahongir Bozorov qo'lga olinadi va so'roq paytida ushbu jinoyatni Dilshodbek, Azillo, Jamshid va Obid ismli shaxslar bilan birga sodir etganini tan oladi deyiladi. Qirg'iziston bosh prokuraturasiga ko'ra tergovda yig'ilgan dalillar natijasida 2010-yilning 7-avgust kuni Jahongir Bozorovga Qirg'iziston Respublikasi jinoyat kodeksining 97-moddasi qotillik, 233-modda ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etish, 168-modda talonchilik bo'yicha ayblovlar qo'yiladi va Qorasuv tuman sudiga topshiriladi. 2010-yilning 3-sentyabr kuni Qorasuv tuman sudi Jahongir Bozorovni yuqorida tilga olingan ayblovlar bo'yicha aybdor deb topadi va 23 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqaradi. Jahongir Bozorovning onasi Sharofat Bozorovaning aytishicha, o'g'li so'nggi 7-8 yil ichida o'z xotini bilan Rossiyada ishlagan va O'shga bo'yiga yetgan qizini turmushga uzatish maqsadida qaytib kelgan. O'sh voqealari chog'ida ularning mahallasiga ham qurolli kishilar hujum qilgan. Bozorovlar o'sha paytda o'z uylarini tashlab ketishgan. Qaytib kelishganida uyidan mol-mulki o'g'irlanib ketilgan bo'lgan. Kunlardan birida Jahongir ko'chadan bir uyali telefon topib olgan va uni bolalariga o'ynab yuringlar deb bergan.
Birinchi kunlar juma kunligida chiqib ketgan bo'yimizcha namozdan keyin biz ko'chaga chiqolmay, bolalardan birovlarnikida yotib yuruvdik. Bolam bu ishlarni qilgani yo'q edi. To'rtta bolasi bor. men üniversiteme kesermen. Şimdi şu anlarımla mesela oturup özüm bulmuştum.
Dedi Sharofat Bozorova. Aytib o'tish joizki, ayni kunlarda shu yilning 11-14 iyun kunlari Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli voqealar yuzasidan olib borilayotgan bir qancha tergov ishlari tugagan va jinoyat ishlari sudga o'tkazib berilgan. Masalan, O'shda O'sh shahar kengashi deputati Dilshodbek Mo'minov, Jalolobodda huquq himoyachisi Azimjon Asqarov va u bilan birga yana 7 odam ustidan sud mahkamasi bo'lib o'tmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj. Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlari ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston tomonidan o'zlariga qo'yilayotgan ayblovlarni hech qachon tan olmaganliklarini bildirdilar. O'zbek qochqinlarining o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni tan olgani va ularga qochqinlik maqomi bo'yicha rad javobi berilgani haqida Ozodlikka 7-sentyabr kuni Qozog'istondagi Inson huquqlari xalqaro byurosi vakili Denis Jivaga ma'lum qilgandi. Ayni paytda o'zbek qochqinlarining o'zlariga qo'yilgan ayblarni rad qilayotganlari borasidagi bayonot bo'yicha Denis Jivaga biror bir izoh berishdan bosh tortmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari Olmaotada hamkorimiz Dilbegim Mavloniy lavhasida. Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlari O'zbekiston tomonidan o'zlariga qo'yilayotgan ayblovlarni hech qachon tan olmaganliklarini aytmoqdilar. Ularning aytishicha, Qozog'istondagi Inson huquqlari xalqaro byurosi vakili Denis Jivaga o'zbek qochqinlariga mahalliy migratsiya departamenti tomonidan qochqinlik maqomi bo'yicha rad javobi berilishi sabablarini noto'g'ri ko'rsatgan.
Biz bo'ynimizga qo'yilgan O'zbekiston qo'yayotgan birorta bir ayibnomani o'zimiz tan olganimiz yo'q. Bunaqa narsa bo'lgani yo'q. Bu yolg'on. Tan oladigan narsani o'zi ham yo'q. Mani ayibnomam O'zbekistondan qo'yilgan ayibnomam faqatgina chegarani noqonuniy buzib o'tgan degan ayibnoma qo'yilgan xolos. Hech qanaqangi terrorizm, boshqa narsalar qo'yilmaydi. Bu yerda o'tirganlarning ko'pchiligida faqatgina ekstremistik bir jamoatga qatnashgan 244gina qo'yilgan ko'pchiligi. Birortasiga terrorizm bo'yicha biror bir ayibnomalar qatnashtirilgan narsa qo'yilgan emas.
Dedi qariyb 3 oydan buyon Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlaridan biri Ozodlik muxbiri bilan telefon orqali suhbatda. Eslatib o'tamiz, 3-chi davlatdan boshpana topish niyatida Qozog'istonda vaqtincha yashab kelgan hamda iyun oyi o'rtalarida qozoq maxfiy xizmatlari tomonidan qo'lga olinib, tergov hibsxonasida saqlanayotgan qochqinlarning ko'pi Olmaota shahar migratsiya departamenti tomonidan qochqinlik maqomi bo'yicha rad javobi olganlari haqida 7-sentyabr kungi dasturimizda xabar qilgandik. Bu bo'yicha ozodlikka so'zlagan Qozog'istondagi Inson huquqlari xalqaro byurosining qochqinlar ishi bo'yicha mutaxassisi Denis Jivaga qochqinlik maqomi berish bo'yicha komissiyada o'zbek qochqinlarining aksariyati O'zbekistonda jinoyat sodir etganliklari, portlash va terrorchilik hujumlarida ishtirok etganliklarini tan olganlari uchun qochqinlik maqomi olish imkoniyatidan mahrum bo'lganlarini aytgandi. 7-sentyabr tunida Ozodlik muxbiri bilan telefon orqali suhbatlashgan hibsdagi o'zbek qochqinining aytishicha, hozir u saqlanayotgan tergov izolyatorida qozoq politsiyachilar tomonidan iyun oyi boshida qo'lga olingan 30 nafar qochqindan 15tasi saqlanmoqda. Ammo ularning birortasi o'zbek qochqiniga ko'ra avval O'zbekistonda og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganlarini tan olmaganlar. Uning qo'shimcha qilishicha, bu xabarni jurnalistlarga yetkazgan huquq himoyachisi Denis Jivaga tergov izolyatorida hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqinlariga qochqinlik maqomi berish bermaslik bo'yicha Olmaota shahar migratsiya departamenti o'tkazgan komissiyada ishtirok etgan ham emas. Olmaota shahar migratsiya departamenti tergov izolyatorida saqlanayotgan o'zbek qochqinlarining ko'pchiligiga qochqinlik maqomi bo'yicha rad javob bergani haqida hibsdagilarning o'zlariga ham ma'lum qilmagan. Olmaota hibsxonasidagi qochqinning e'tirofchi hibsxonada saqlanayotgan 30 nafar o'zbek qochqinni himoya qilish uchun avvaldan advokatlar yollangan bo'lishiga qaramasdan shu kungacha ularning birortasi hibsdagi qochqinlarning yoniga kiritilmagan.
Hozirgacha bizga advokatlar kirgani yo'q, hozir kunga qadar.
Ya'ni 3 oy davomida biror marta advokat yoningizga kirgani yo'q.
Yo'q, biror marta advokat kirmadi, balki departament tarafidan komissiyaning javobi ham hozir kungacha bizga yetib kelgani yo'q. 5 kun ichida javob beramiz deyishdi, undan keyin kerak degan uvidam yana keldi, lekin bugungi kunga qadar hozirgacha bizga biror bir ma'lumot kelgani yo'q. Status beriladi sizlarga yoki berilmaydi degan ma'lumot kelmadi. Bizga o'sha har oy surat qo'shib berilganda faqatgina bir necha kishini sudga olib chiqqan, qolganlarini sudlari bizni ishtirokimizsiz bo'ldi. Biz ishtirok etmadik sudlarda. Bizga o'zlari sud bo'lgan to'g'risida va bizga yana ekstraditsion arestni muddati uzaytirilgan to'g'risida qog'ozlar keldi. Lekin biz o'zimiz ingliz sudlarda ishtirok etmadik, o'zimizni himoya qilishlik mahrum edik.
Deydi qariyb 3 oydan buyon tergov izolyatorida saqlanayotgan o'zbek qochqini. Biz tergov hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlarining ko'pi O'zbekistonda og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganini tan olgani haqida ma'lum qilgan huquq himoyachisi Denis Jivaga bilan qayta bog'lanib, undan o'zbek qochqini aytganlariga izoh berishini so'radik.
Потому кто там признавался, не признавался, точно пока не смогу.
Men hozircha qochqinlarning qaysi biri jinoyat sodir etganini tan olgan, olmagani bo'yicha javob bera olmayman. Bu haqda sizga juma kuni izoh berishim mumkin. O'zbek qochqinlari bunga iqror bo'lishga bo'lganlar, ammo ularning qanchasi bunga iqror bo'lganini ayta olmayman, deya javob qildi Denis Jivaga. Eslatib o'tsak, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuraturasi Olmaotadagi tergov izolyatorida saqlanayotgan 30 nafar qochqinni mamlakat hududida og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblab, qozoq hamkasblaridan hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqinlarini ekstraditsiya qilishni so'ragan. Hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqini qozoq rasmiylari bu borada ularga nisbatan insonparvarroq munosabatda bo'lishiga umid qilayotganini aytadi.
Agar O'zbekistonga qaytib beriladigan bo'lsa, bizni bu yerda qiynoqlar kutmoqda. Nafaqat bizni, balki bizni butun qavm qarindoshlarimizni va oila bolalarimiz juda ham qiyin ahvolda qolishini butun jamoatchilik bilishini so'raymiz va Qozog'iston hukumatidan va butun jamoatchilikdan so'raymizki, bizni mana shu Qozog'istonda yoki olib qolinishini yoki bo'lmasa boshqa bir davlatga chiqarib yuborilishini so'raymiz.
Dedi hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqinlaridan biri. Eslatib o'tamiz, 9-sentyabr kuni Olmaotadagi tergov hibsxonasida saqlanayotgan 30 nafar o'zbek qochqinini ekstraditsiya bo'yicha tutib turish muddati tugaydi. Ozodlik radiosi 3-chi davlatdan boshpana topish niyatida Qozog'istonda vaqtincha yashab kelgan va 9 iyundan 11 iyungacha qozoq maxfiy xizmat xodimlari tomonidan qo'lga olinib, 3 oydan beri Olmaota tergov izolyatorida saqlab kelinayotgan 30 nafar o'zbek qochqini bilan bog'liq vaziyatni yaqindan kuzatib boradi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Shuningdek, +420 773 267 230 raqami orqali ham ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Hozir esa xomavjlarda jonli muloqotimizni davom ettiramiz. 8 sentyabr xalqaro savodxonlik kuni sifatida nishonlanadi. BMTning ta'lim, fan va madaniyat tashkiloti UNESCO 1966 yildan beri savodxonlikning insoniyat taraqqiyoti va umuman odamlarning kundalik hayotidagi ahamiyatini yodda saqlash maqsadida bu sanani nishonlab keladi. Sana munosabati bilan O'zbekistondagi savodxonlik darajasiga ham bir nazar tashlashga qaror qildik. Sadriddin o'rgandi bu mavzuni.
UNESCO tashabbusi bilan 1966-yildan beri o'tkazilayotgan mazkur tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad jahon bo'ylab savodsizlikni tugatishga qaratilgan sa'y-harakatlarga diqqat e'tibor jalb etish va bu jarayonni rag'batlantirishdir. UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, hozir jahon bo'ylab 776 million odam savodsiz, 75 milliondan ortiq bola o'qish va yozishni o'rganish imkoniyatidan mahrum. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi boshqarmasi vakili Yo'ldosh Asadov Ozodlik radiosiga bu haqda ilgari bergan ma'lumotida O'zbekiston dunyoda savodxonlik masalasida eng oldingi davlatlardan bittasi ekanligini aytgan edi. Vazirlik mulozimi bu gaplarga asos qilib, O'zbekistondagi bolalarning 100% majburiy ta'limga tortilganini keltirgan edi. Biroq O'zbekistondagi o'rta maktab va oliygohlarda ishlayotgan o'qituvchilarning aytishlaricha, savodxonlik darajasi bolalarning faqat majburiy ta'limga tortilishi bilangina belgilanmaydi. Savodlik darajasi bolalar olgan bilimning sifati, ularning dunyoqarashiga ham bog'liq. O'zbekiston agrar davlat bo'lgani uchun ham maktablarning asosiy qismi qishloqlarda joylashgan. Qishloq maktablari o'quvchilarining o'quv mavsumi davomida dam-badam qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilinishi ularning savodligi darajasiga ham putur yetkazyapti, deydi Surxondaryo viloyatidagi maktablarning birida ishlayotgan, ismi oshkor etilishini istamagan o'qituvchi. Unga ko'ra, bolalar 2 oy davomida maktab ko'rmaydi, lekin sinf jurnallariga bu muddat ichida falon darslar o'tildi, falon o'quvchiga falon baho qo'yildi deb qayd etib boriladi.
Jurnal davlat rejasi to'liq qo'yib beramiz. Yuqoridan shunday topshiriq bo'lgandan keyin o'z-o'zidan hamma qo'yib beradi baholarni. Qalbaki baho qo'yib berasiz. Bitta o'quvchi kelib zo'rlanadi. Lol qolasiz, o'quvchiga javob berishga lol qolasiz. Bitta bahonamiz va shu paxtaga yaxshi ishtirok etgansan, shu tufayli bir, sen yaxshi ishtirok etmading, ko'r, nima qilish kerak?
O'zbekistonlik yozuvchi Abulqosim Amarasulov fikricha, ilm texnika rivojlangani sari go'yoki bolalar savodli bo'lib borayotganday tuyulyapti, biroq ularning fikrlash doirasi torayib bormoqda.
Hozirgi davrda imkoniyat juda katta, demoqchiman. Lekin hozirgi davr bizda o'rgan nisbatan o'ta narsa yutqizayotgani o'sha hozir tajriba etmoqchi bor, albatta bering deydi, u deydi, bu deydi. Biz davrimizda unday bo'lmasdi, fikrlashishga majbur qilardilar. O'sha har bir masala ham. Albatta topshiriq ham kerak bo'lsa imtihonlarda ham majbur fikrlab bizda topshirish kerak bo'lar edi. Fikrlashishga majburiyat yo'qda hozir. Hozirgi zamonda yutayotgan tarafi shu. Yutayotgan tarafi imkoniyat juda katta. Bizda hozirgi darajadagi imkoniyat o'sha informatsiya bo'lmagan. Bu bizda yutqizganimiz. Hozirgilarga yutqizgani informatsiya katta, lekin fikrlash yo'q. Juda eng yomon yutqizsam hozirgi zamon bolalarni kishi bo'lib kerak deb o'ylayman.
Deydi Abulqosim Mamarasulov. Yozuvchi tilga olgan marhum so'z ustasi Hojiboy Tojiboyev ham savodxonlik darajasining pasayib ketganini yumor bilan shunday izohlagan edi.
Lekin qarang, savolni qarang edi. Yozishdan oldin yumshoq xemi, qattiq xemi deb qo'yadi. Bu bilimni oshib ketgandami, yetmagandami bu? Oldin bunaqa savol yo'q edi, bitta x bo'lardi, bitta h bo'lardi. Xni yumshog'ini endi eshitdim. H yumshoq ekan, x sal qattiqroq ekan. Palonchi qachon tug'ilgan desangiz, variantlar bormi deydi. Oson ekanda, uchta aytadi, taxminan uchta bittasi aytib yuboradi, to'g'ri kelsa bilamanda man deydi. Oldin variantlar yo'q edi. Bitta variant bordi. 2, 2, 2. Mana qasqam 2, oyoq osmonda 2, pastda. Mana 2, 2, 2. 2 sen, shunchaki 2 sen xolos, tamam, sho 2. Mana shu variant bordi. Hozir iltimos, yordam berib yuboring deydi. Yordam berasiz, variantlarni aytasiz, xullas bir bola to'g'ri berasiz o'zingiz. Ong zo'r bo'lmasa kerakmi? Mana shuncha televizorlar rivojlanib ketgani bilan yoki bo'lmasam ongimiz rivojlanib boryapti, insoniyat o'zgarib boryapti, fikrlar o'zgarib boryapti. Shunga yarasha bilim ham o'zgarishi kerak. Hayron qolasiz.
Ismi oshkor etilmasligini so'ragan O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarining birida ishlayotgan o'qituvchining aytishicha, oliy o'quv yurtiga o'qishga kelgan talabalarning savodxonlik darajasi juda ham past.
Men ko'p yillardan beri oliy o'quv yurtida dars berayotgan bo'lsam, O'zbekiston talabalarining savodxonlik darajasi pas, juda ham pas. Men buni dalillar va hozir faktlar bilan aytib beraman. Mana biz sessiya, ya'ni imtihon paytlarida talabalarni imtihon topshirishlarini nazorat qilib boramiz. Nazorat qilib boramiz, shu universitet rahbariyati tomonidan qo'yilamiz-da, domlalar. Endi talabalarni aksariyat 90% shpargalkadan ko'chirmasdan
javob yozolmaydi. O'sha imtihon biletiga qo'yilgan savollarga javob yozolmaydi Sadrin aka. Bizdan qayta-qayta iltimos qilishadiki, shu domla ko'chirishga imkoniyat yaratib bering deb. Bu birinchisi.
O'qituvchi o'z gaplarini asoslay turib shunday misollar keltiradi.
Yaqinda bir domla talabadan imtihon olyapti. Bir auditoriyada men yonida o'tiribman. Bir payti juda maqtabli, javoblaring juda yaxshi, yaxshi javob berasan dedi. Oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin urushib ketdi haligi talaban. Men aytdim, bu nima bo'ldi? Dedi, yaxshigina javob berib turib dedi. Yevropa davlatlariga qaysi davlatlarda deb so'rasa, Amerika deb javob beribdi. Bu juda bilimsiz talabalar qabul qilinyapti oliy o'quv yurtlariga. Yoki bo'lmasam, yana bitta misol keltiraman sizlarga. Mana bir yili bizda Toshkentdan attestatsiya keldi, komissiya kelish kerak edi universitetga. Bir oy davomida biz o'sha attestatsiyaga talabalarni qoniqarli javob berish uchun dars o'tmasdan ularni tayyorligi tez javoblarga bir oy tayyorladik. Ular faqat quruq yodlash bilan o'sha bir oy yodlab, keyin shunda ham bir 85% ni ko'rsatib berdi. Darslar o'tilmadi aka.
Deydi O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarining birida ishlayotgan o'qituvchi. Namangan davlat universitetining sobiq o'qituvchisi biologiya fanlari nomzodi Alijon Obidovning aytishicha, hozir oliygohlardagi savodxonlik darajasini bundan 20 yil oldingi davrga taqqoslab bo'lmaydi. Tanish bilishchilik va korrupsiyaning chuqur ildiz otgani natijasida universitetga qabul qilingan talabalarning faqat 30% ini savodli deb atasa bo'ladi, deydi domla.
100% bola o'qiyotgan bo'lsa, agar guruhlarda, endi agar mana bu ortiqcha qabul qilishlar 7ta, 6ta, 180 ta, 175 ta bola olish to'xtab, bitta guruhga olsa, boshqa olsa, savodxonlik darajasi keskin ko'tariladi, ishonaman. Endi hozirgi o'sha men 175 ta, 7 ta, 6 ta guruhga olganlarning ichida gapiradigan bo'lsam, 30% ga roziman xolos o'qituvchi bo'lishiga. Ushdan biriga roziman. Bor 40% nima bo'lsa, 60% yaramaydi. Oxiri bir 25% deyarli o'quv o'qimasdan pul bilan qo'ydiradi.
Deydi Alijon Obidov. Uning aytishicha, talabalarning savodlik darajasini yuqori qilib ko'rsatish yuqoridan, yana vazirlikdan talab qilinadi va talabaning haqiqiy bahosini ko'rsatishga domlaning haqqi yo'q.
Buni hammasini aljinaqa reyting balini qo'yib turadigan oynasi bor. O'qituvchidan so'ramasdan shart qo'yib yuboradi. Ma'rif ministrligidagi reyting ballarini qo'ygan nima bilan har bir o'quv yurtini bir solishtiradigan bo'lsa, bittasi ham to'g'ri chiqmaydi. Natijada yuqoridagi instansiyalarga 5-4 o'qiyapti, 200 o'qiyapti deb, men qo'limda 300 soatlab kelmaganlarni nimasi bor? Jurnaldan rasmiy gapcha olib qo'yganman. Yerali joylarga topshirganman, turib bu yerda ham. Qani bichasi, mana bu nima kelmagan? Nima qo'yib yaparsan deydi, so'raydigan odam yo'q-ku. Shuning uchun sifat o'sha bolalar kelmaganlarga ham uch qo'yganda qatnay yurganlar xafa bo'ladi. 4-5 ta nima qiladi? Lekin aytmaganda qo'ymasa pulini to'laydi majburiy. Sifat pasaygani o'zini o'zi. Men aytmasam ham tushunarli, sizga ham boshqasiga. Erkin Vohidovning ilgari yozgan bitta she'ri bor. Bizlar arra tortmoqdamiz. Arramizni tishi yo'q. Nega arrang tishi yo'q deb so'raydigan kishi yo'q. Chunki bizlar anoyi emas, juda yaxshi bilamiz. O'sha arra tortgan shoxda o'ltirimiz o'zimiz. Mana bu sirlarni ochadigan bo'lsa, ma'lum ministrligingizda rektorlaringiz boshqa rahbarlaringiz qoladimi? Qolmaydi. Buni ham prezident darajasida bilmaydi deb o'ylayman.
Deydi Namangan davlat universitetining sobiq o'qituvchisi Alijon Obidov. Samarqand davlat universitetining sobiq o'qituvchisi Xoliqnazar G'aniyevning aytishicha, O'zbekistonda savodxonlik darajasi sobiq ittifoq paytida ham past bo'lgan va mustaqillik yillarida ham bu sohada ijobiy tomonga o'zgarish bo'lmadi.
Xullas, savod uchun asosiy baza beriladigan o'rta maktablarda o'qishning sifati juda past. Shuning uchun savod darajasi ham shunga yarasha. Mana masalan, men hozir kim necha yillardan beri repetitorlik qilaman. Kelayotgan o'quvchilarning 90%ida mustaqil fikrlash ham yo'q, hatto oddiy o'sha maktab programmasida nazarda tutilgan fundamental bilim darajasi, bilimning hajmi ham yo'q. Bilimning hajmi bo'lmaganiga uni fikrlash qayerdan bo'ladi?
Deydi oliygohning sobiq o'qituvchisi Xoliqnazar G'aniyev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda aholining 97%iga yaqini savodli. Savodxonlik reytingi bo'yicha dunyo davlatlari orasida O'zbekiston 63-chi o'rinni egallaydi. O'zbekistonlik o'qituvchilar asosiy kasblaridan tashqari paxtakorlik yoki sanitarlik qilayotgani, qolaversa, millionlab talabalar o'quv yilining birinchi choragini paxta dalalarida o'tkazayotgani inobatga olinsa, o'zbeklar ham dunyodagi savodsizlar armiyasi saflarini to'ldirmayaptimikin degan andisha ko'ngilga keladi.
Xalq mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistondan gaz transporti hajmini oshirishga harakat qilmoqda va ayni shirkat O'zbekiston bilan bu borada yangi shartnomalar imzolashni rejalashtirmoqda. Mazkur kompaniya rahbariyati O'zbekiston ular uchun muhim strategik ahamiyat kasb etishini ta'kidlamoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlari Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Gazprom ortidan Markaziy Osiyo neft gaz bozorida faollashib borayotgan Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistondan gaz transport hajmini oshirishga kirishdi. Buning uchun 2010-yilning o'zida Lukoil O'zbekistondagi geologik qidiruv va uglevodorod manbalarini o'zlashtirishga 480 million dollardan ortiq mablag' sarflashini bildirgan. Bugungi kunga kelib, Lukoil shirkati O'zbekistonda 4 ta loyiha: Orol, Qo'ng'irot, Qadim, Xovzak, Shodi va Janubiy G'arbiy Hisor loyihalarida ishtirok etmoqda. Shirkatning faollashishi birinchi navbatda olib borilgan geologik qidiruv va qazish ishlari natijasida O'zbekistonga yangi gaz konlari ochilishi bilan bevosita bog'liq, deydi Lukoilning matbuot kotibi Dmitriy Dolgov.
Да, действительно, в ближайшие месяцы мы ожидаем новых соглашений по транспортировке газа, что откроет возможность.
Дар ҳақиқат, биз яқин ойларда Ўзбекистондан газ транспортига оид янги келишувларни имзолашга тайёрлаямиз. Бу шартномалар янги лойиҳаларимизни Ўзбекистонда амалга ошириш учун имконият яратади. Нима учун янги шартнома эканлигини тушунтираман. Биз Ўзбекистонда янги газ қатламларини, конларини аниқладик. Тўғри, бу конларнинг қанчалик газга бой эканлиги тўғрисида олдиндан бирор бир рақамларни келтириш ноўриндир. Бу бизнинг taxminlarimiz xolos. Nima bo'lganda ham shu yilning yozida Shimoliy Ustyurtning neft va gazga boy Ko'sbuloqda 3300 metr chuqurlikda quduq kovlandi. Litsenziyaga muvofiq Lukoil shirkatiga tegishli Ko'sbuloq bukilishi kontrakt hududi Qoraqalpog'istonda joylashgan bo'lib, mazkur quduq debiti sutkasiga 580 ming kub metrni tashkil etadi, deydi Dmitriy Dolgov. Yangi konlarni ochayotgan Lukoil bu gazni transport qilish muammosi bilan duch kelmoqda. Gazprom gaz transport tarmog'i orqali o'z gazini O'zbekistondan eksport qilgan. Lukoil vitse-prezident Leonid Fidunning Moskvaga o'tkazilmish matbuot anjumanida bergan ma'lumotiga ko'ra, hozirda shartnoma imzolanishidan oldin O'zbekistonda ochilgan barcha kon zaxiralari hisobga olinmoqda. Bugungi kunda Lukoil oz miqdorda gaz transporti bilan ham shug'ullanyapti. Lekin Dmitriy Dolgovning aytishicha, Lukoil qazib olayotgan gaz transporti va sotilayotgan gaz narxi to'laligicha O'zbek nefti gaz korxonasi nazorati ostida.
К сожалению, сегодня я вам не могу сказать, какие там будут объемы, но ясное дело, что они будут больше, чем...
Shu sababli biz qazib olayotgan gaz qaysi narxda sotilayotganligi haqida men sizga ma'lumot bera olmayman. Biz qancha gaz olayotganimizni bilamiz, lekin qaysi narxda kimga sotilayotganini bilmaymiz. O'zbek gazining asosiy qismi Gazprom gaz transporti tizimi orqali to'liq eksportga uzatilayotgani aniq. Qandimdan olinayotgan 12 ming tonna gaz kondensatini hisobga olmasak, masalan, Xovzak shodi konidan o'tgan 2009-yilda 2 milliard metr kubdan oshiqroq gaz olingan. Shuningdek, bu konda qazish ishlari davom etmoqda. Demakki, gaz qazib olish hajmi faqat oshirib boriladi. Barcha aniqlangan quduqlar ishga tushirilgan taqdirda Lukoil yiliga 12-14 milliard kub metr gaz eksport qilishni rejalashtirmoqda, deya ma'lum qildi Lukoil shirkati vakili Dmitriy Dolgov. Shirkat rasmiysidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, olib borilayotgan qazish ishlari Hisor konida 2012-yilda tabiiy gaz oqimini olish imkoniyatini beradi. Lukoil shirkati gazdan tashqari O'zbekiston hududida neftni ham qazib olmoqda. Janubiy G'arbiy Hisorda 2009-yilda 38 ming tonna neft olingan. Lukoilning bergan rasmiy ma'lumotiga ko'ra, imzolangan tegishli shartnomalarning amal qilish muddati davomida kompaniyaning O'zbekistonga kiritgan sarmoyalarining umumiy miqdori 5,5 milliard AQSh dollaridan oshdi. Lukoilning chet mamlakatlardagi sarf-xarajatlarini olib borishiga Milliy strategiya muammolar jurnali bosh muharriri, Rossiya strategik tadqiqotlar instituti eksperti Ajdar Qurtov kompaniyaning chet el neft va gaz bozorida ekspansiv harakatlarini kuchayayotgani bilan izohlaydi.
Да, они работают на перспективу. Они сейчас, это не только регион Центральной Азии, и Африка, и сейчас они к Латинской Америке примерно аналогичную политику проводят. То есть они скупают активы и договариваются.
Ha, ular istiqbol uchun ishlamoqda. Ular nafaqat Markaziy Osiyo, balki Afrika va hatto Latin Amerikasida ayni siyosatni yurgizyapti. Ular aktivlarni sotib olmoqda. Xomashyo bozorida mamlakat hukumatlari bilan shartnomalarni imzolamoqda. Axir konjunktura o'zgaruvchanlik xususiyatiga ega. Uglevodorod zaxiralariga bo'lgan talab tobora oshib boradi. Lukol kompaniyasi esa vaziyatdan foydalangan holda hozirda manfaatli shartnomalarni imzolab qo'yadi. Shu sababli O'zbekistonda Lukol konsortsium tarkibida emas, balki o'zining shaxsiy loyihalar tashabbusi bilan chiqmoqda. Dedi Ajdar Qurtov. Aytish joizki, bevosita O'zbekistonda geologik qidiruv qazish ishlari va gaz transport xizmatini amalga oshirayotgan Lukol Overseas shirkati deyarli barcha qazish ishlarini boshqa kompaniyalar konsortsiumida amalga oshirmoqda. O'zbekiston hududida O'zbek neftgaz shirkati tomonidan ajratilgan 47 ta sarmoya blogidan 26 tasi qazish va qidiruv ishlarini olib borish uchun allaqachon xorijiy kompaniyalarga litsenziya bo'yicha topshirilgan. Tabiiy gaz qazib olish bo'yicha bugungi kunda O'zbek neftgaz shirkati jahonda 11-chi o'rinni egallab kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Eslatib o'tamiz, darvoza.com dan tashqari deraza.net orqali ham ozodlikka qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoniyati mavjud. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa xomojlarda jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Internetdagi Moymir ijtimoiy tarmog'i O'zbekistonlik internet foydalanuvchilar orasida ommabop tarmoqqa aylanmoqda. Moymir loyihasi rahbarining Ozodlik radiosiga aytishicha, Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari qatori O'zbekistonda ham Moymir foydalanuvchilari soni ortmoqda, ammo muhojiratdagi o'zbekistonliklarning ko'pi Facebook'ni afzal bilmoqda.
Demak, o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari orasida rus tilidagi Moymir sotsial tarmog'i eng ommabop ekani aytilmoqda. Johnson Partners Consulting shirkati o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Qozog'iston, Qirg'iziston, Moldova kabi O'zbekistonda ham Moymir yetakchi sotsial tarmoq bo'lib qolmoqda. Buni Moymir loyihasi vitse-prezidenti Aniya Artamonova ham tasdiqladi.
Очень большой интерес к нашему проекту из Казахстана, Узбекистана, то есть республик, соответственно, Средней Азии. Я могу сказать, что, наверное, вот в России еще существуют конкурирующие проекты, похожие нашему, но вот для людей из Средней Азии, в принципе, наш проект наиболее эффективен в поиске своих, соответственно, bo'shiq znakomih.
Haqiqatan Markaziy Osiyoning Qozog'iston, O'zbekiston kabi davlatlarda loyihamizga qiziqish katta. Rossiyada biznikiga o'xshash sotsial tarmoqlar ko'p va raqobat bu yerda kuchli, lekin Markaziy Osiyo xususan O'zbekistonda loyihamiz internet foydalanuvchilari uchun o'z tanish bilishlari, sobiq do'stu yoronlarini topish uchun eng samarali vositalardan biri bo'lib qolmoqda, deydi Artamonova. O'zbekistonda Rossiya sotsial tarmoqlarining ommabopligiga sabab bu davlat fuqarolarining MDHning boshqa o'lkalari fuqarolari bilan uzviy bog'liqligi hamda aholining rus tilini bilishidadir.
Многие люди уже в интернете присутствуют, да, каким-то образом проводят достаточно много времени. Но самое парадоксальное, что друг друга они при этом, не видят, да, то есть...
Aksar odamlar hozir ko'p vaqtini internetda o'tkazadi, lekin shu vaqtning o'zida onlaynda tanish bilishlari, eski tanishlari, sobiq sinfdoshlari, kursdoshlari, sobiq qo'shnilari ham borligini ular bilishmaydi. Bizning maqsadimiz internetga kiruvchilarga bir-birlarini topishga yordam berish. Ikkinchidan, tanish bilishlar topishganidan so'ng ular bir-birlari hayotidagi o'zgarishlarni ham kuzatib borishlari, bir-birlari bilan yozishmalar qilishlari, fikr almashishlari mumkin bo'ladi. Uchinchidan esa maqsadimiz mijozlarga yangi do'stlar orttirishlarga ko'maklashish, deydi Moymir loyihasi vitse-prezidenti Aniya Артамонова.
Расширение круг знакомств, безусловно. То есть вы можете там искать людей по интересам, по большому количеству параметров, уже новые, да, знакомства. То есть...
Мой мир одноклассники хамда ВКонтакте, который тілге алынучи, Рунеттаги 3-та ерек социал тармоқның бірі хисобланады. Мой мир тармоғыда хозырге қадар 40 миллион профайл ройхат ялинген болып, 300 мың адам дайым онлайнда болады.
Если посмотреть по Alexa.com, это есть такой, если знаете, международный сайт, который рейтингуют вообще все сайты в мире, то Mail.ru в Казахстане, практически по всему бывшему Советскому Союзу, то есть в Казахстане, в Молдове, в Узбекистане, в Азербайджане, в Средней Азии находится на первом месте.
So'nggi yillarda internet tarmog'ida o'zbekistonliklar uchun mo'ljallangan sotsial tarmoqlar ham paydo bo'la boshladi. Sinfdosh, Institut shular jumlasidan. Lekin o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari baribir Moymir, Odnoklassniki hamda VKontakte kabi tarmoqlarni afzal ko'radi. joylashmoqda. O'zbekistonlik sotsial tarmoq ishqibozi Jahongir gapiradi.
Institut UZ O'zbekistonnikidan, lekin Rossiyanikidan ko'proq odam kiradi. Tam ko'p odam bor-da, o'tdi. Tam milliondan oshiq. Shunga mancha popularniroq bo'lsa kerak. O'zbekistonnikidan ozroq bo'lsa kerak. Menimcha kirmaganman. Yangi tanishuvlar, tam chat bor, znakomstvo o'shangi.
Institut saytiga kirganimizda u yerda 48 ming profil ro'yxatga olingani guvohi bo'ldik va 118 foydalanuvchi o'sha paytda onlayn deydi. Bu O'zbekiston ichkarisida ruscha, asosan ruscha sotsial tarmoqlar ommabop, g'arb davlatlarida boshpana topgan o'zbekistonliklar esa, o'zbekistonlik muhojirlar esa Facebook, Live Journal kabi tarmoqlarni afzal ko'rmoqda. Ayni paytda Kanadada yashovchi o'zbek jamoasi o'zlarining sotsial tarmoqini yaratishga muvaffaq bo'ldilar. Toronto shahrida boshpana topgan o'zbekistonlik jurnalist Faxriddin Xudoyqul.
Men bittasi turkiston.ca, ya'ni Kanada nimasi, birinchi harfi, bittasi uzbekplace.com, uzbekplace, ya'ni makan, uzbekplace.com.
Kimlar uchun mo'ljallangan bu?
Uzbekplace.com butun dunyo o'zbeklari uchun, turkiston.ca kanadaliklar uchun.
Internet olami eshittirishidan bir parchani tingladingiz. Eshittirishni to'liq variantda dasturimizning ikkinchi qismida tinglashingiz mumkin. Hozir esa e'tiboringizga Davr mening taqdirimda eshittirishini havola qilamiz. Unda marhum qiziqchi Hojiboy Tojiboyevning rafiqasi Maysara opa bilan suhbatni tinglaysiz.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Sina aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lganimcha voy yolg'on gapirdim deb o'tib ketaman, ichim qiynaladi.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik.
Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarg'aydi.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni taniqli so'z ustasi marhum Hojiboy Tojiboyevning rafiqasi Maysara opa.
Oldimga bir 20 ta qo'y qilib olay, boqib o'tirsam deb orzu qilardilar. Uy soluvdilar, shunaqa yangi uy soluvdik. Shutliga bir qo'yxona qilib olib, bittasini so'yamiz, qolganini mana boqamiz. Boqib, har kuni azon o'tirib aylantirib kelaman deb niyat qilardilar. Yaxshi ko'rardilar shunaqa nima qilish.
Eri general bo'lishni istagan ayol leytenantga turmushga chiqadi degan ruscha naql bor. Maysara opa ham el sevgan, ovozasi butun O'zbekistonga yoyilgan Hojiboy Tojiboyga emas, balki teatr institutining oddiygina talabasi Hojiboy Tojiboyevga turmushga chiqdi.
Birinchi kursda intizdilar. Birinchi kursda endi o'tgandilar, birinchi kursni tamom qilib, ikkinchi kursga 3 oyla borgandilar. Qolganiga mana birga yashadik, birga men ishladim, u kishi o'qidilar.
Sovchi qo'yib uylandilarmi yoki biz sevib turmush qurdingizmi, qanday bo'lgan endi?
Biz mana amakim o'g'illari bo'lardi. Biz nima deydi endi? Nima? Beshketa deydimi? Bobom aytganlar, shu qizingni shunga berdi dadangga, biz oilada 7ta qizmiz.
Maysara opani o'zbek urf-odatlariga ko'ra uzoqroq qarindoshi bo'lgan Hojiboy akaga turmushga berishdi.
Bitta qizingni shunga ber, ukangga, bu bechora xorozi, men dadam endi yaxshi ishda ishlardilar. Mayli, men inimdan nima qilaydigan yo'q, biz birga o'sgan biz. Bir holda katta bo'lganmiz.
Maysara opa ko'zi yorganida Hojiboy olis Rossiyada harbiy xizmatda edi. Armiyadan kelgan maktub qatidagi qurigan chechak Maysara opa uchun eng katta sevgi izhori bo'ldi.
Turmush qurganimizdan keyin farzandli bo'lganimiz uchun kishi armiyada edilar. Menga konvertga solib bir dona gul jo'natganlar. Xabarovskga kiraydi, nima qilganlar? Bu yerda endi iyun oyida endi shu ochilgan bo'lsa keladi bir dona qurtib konvertga solingan gul keldi. Buni men 30 yil saqladim, olib yurdim. Keyin qurib o'qilanib ketdi. Tabriklar, senga shu bir katta guldasta olib olib chiqolmadim. Mana shu gulni mening tomonimdan katta guldasta deb qabul qilgan. Masha gul yuboryapman senga. Desa men konvertni ochganman, ukanning ichida bizning xatni olganman, o'tirganda qanaqa gul yuborilgan ekan deb hayron bo'lib, yana konvert qilsa, bir donagina chiroyli quritilgan gul. Mani uchun bu katta guldastadan ham qimmatli, yaxshi sovg'a bo'ldi. Xursand bo'ldim. Shunda turib, xabar fikrida sovuq joyda turib, bir donagina gul yuborganlar uchun ham xursand bo'lganman. Katta guldastadan ham mani uchun qimmatli bo'lgan bu gul. Juda ko'p asraganman buni. Olib yurib, nima qilib keyin bir kun sandiqni bir chetda saqlab yurganman xatmini. Ochgan paytimda bolalar ham bordi, bu nima ekanini ochib ko'rsa, u qolanib ketdi. O'sha kuni xafa bo'lganman, yig'laganman, mani gul nima qilib qo'ydilar, nimaga tegdilar, biz bilmaymiz, bunaqa nima qilishingizni bilmay ishlayapti. O'zi u qolanib ketdi, 30 yil saqlaganman, endi bir donagina bir boy chekchaga shunaqa o'xshagan bir gulchi o'zi.
Yoshligingizda maktabda o'qigan paytingizda nimani orzu qilgansiz?
Men hozir nimani orzu qilganimni siz ham kulib yuborasiz.
Aytavering, nimani orzu qilgansiz?
Bitta ochilishni orzu qilganman. Bitta ochilishni orzu qilib, nima qila olmaganman. Men shu amakimni cho'pdan yasab bergandilar. Nima qilib yurardik, iplarni qanday bergandilar. Shuni nima qilsam, televizorda ko'rib, bitta chiqilgan bilib olardi. Shularni ko'rib, mana shunaqa televizorga chiqib, bitta ochilish orzu qilganman. Eslikda endi bu. Nima qila olmaganman uni. Tuzalanglar bo'lardi. Qattan shukur, endi bo'lmaganda.
Endi bu nechanchi yillarda bu? Qaysi yillarda bo'lyapti bu gap endi?
70-chi yillar. 74-chi yilda to'yimiz bo'ldi. Shu bilan buyog'i ro'zg'or tashvishlari bilan o'qiyolmadim.
Endi mana Xo'jandda ishladilar, hoja aka. Bir aktyorni rafiqasi bo'lish qiyinmi, osonmi?
Qiyin baribir. Ammo mana uxlayotgan paytda yarim kechasida kelardi-da soat 3-4 5da o'pettingni hamma mazza qilib uxlayotgan bo'lardi. Turib, kutib olib, ovqatlarini nima qilib berib, eslamasa yana mana uxlatib, mana kelgunlarcha tashvishlanardim-da. Hamma uxlayotgan paytda mani uyqum kelmas edi. Nima bo'ldi, nima yo'q, qanaqa kelyapti. Isanoma yetib kelish qilib, kutgan paytlarim ko'p bo'lardi. Har kunamda endi.
Endi mana artistlarga gul berishadi, nimada? O'sha konsertlardan keyin sizga ham olib berardim o'sha gullardan.
Shunda o'tib keldi, mana senga. Olam, olam gul, hammasi senga, senga berib yuborishdi. Shuni olib olib bering, deyishdi deb hozirlashib olib kelardilar. Bayramlarda olib kelardilar. Gulni o'zim atirgulni yaxshi ko'raman lolani.
Mana davr men taqdirimda degan eshitirishimizda, mana shu 30 yillik davr sizning taqdiringizda qanday aks etdi? Ya'ni mana shu vaqtni og'irligini qanday his qilasiz? Birdan ko'zingizga oldiga keladimi mana shu o'tgan 30 yil?
Keladi. O'zim yolg'iz qolganda o'tirsam, hammasini bir boshdan eslab o'tiraman. Inchiligan bo'ldi, yaxshi ham bo'ldi. Mana bir tomonga qiyinchiliklar o'tib ketdi. Hamma hurmat qildi, esladi. Mana to'ylarga taklif qilardi, konsertlarga borardilar. Yaxshi tomonlari shuda. Odam tanidi hamma. Oddiy studentda mana shu yoqqa chiqib bordilar. Shunchalik mana O'zbekistonda Sedal Jo'rayev bilan birga xizmat qildilar.
Qanaqa armonlari bor edi, hoja akani?
Mana shunaqangi armonim bor. Demasdilar. Faqat aytardilar, Xudo xolisi. Men qanaqa cholcha bo'lsam ekan, men tasavvur qilasam, qari, chol bo'lib, nevaralarni yetalab, tinchgina yashash orzu qilardilar. Men undoq qilaman, undoq qilaman, undoq balandroq gapirmasdilar. Faqatgina tinchgina qari cholcha bo'lib yurish orzu qilardilar, xolos, chol bo'lishlarini.
Mana farzandlingiz bor, Hilolaxon. O'sha farzandlaringizga yo nevaralaringizga ham ravo ko'rasizmi o'zingizni mana shu keyingi 30 yilda boshdan kechirgan mana shu hayotingizni yo boshqacha bo'lishini istaysizmi?
Yo'q, xohlamayman aka bo'lsin. Men qizimni mana san'atkorlarda ancha joyda nima chiqdi ham, bir ismini o'zlari ham xohlamadilar. San'atkorga mana juda qiyin baribir. O'zim xohlamasdim, agar shunaqa tadbirimni qizimga ravo ko'rmasdim. Mayli, oddiygina yashasin. Turmush o'rtog'i andida bo'lsin. Bexavotir, bir-birga topgan nonni shu hech qachon birga o'tirib yesin. Biz kamdan-kam birga o'tirardik. Uyda bo'lgan kunlar hamma uchun bayram edi. O'zlari ham nima qilardilar? Men saqlashib qolgan uyda bo'lgan kunlari buni osh qildirdilar. Hammani chaqirardi, yaxshi ko'rardilar. Hammani to'planib, bolalarni oldida o'tirishini. Mani qizimni hayoti unaqa emas. Mani oddiygina kuyovim, tinchgina bolalarni oldida bexavotir. Hech qachon nima pishirsa yeb, nima qiladi.
San'atkorning rafiqasi Maysara opa davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni bo'ldi.
Davr mening taqdirimda eshitirishida marhum qiziqchi Hojiboy Tojiboyevning rafiqasi Maysara opa bilan suhbatni tingladingiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.